Dobrý den a hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Praha bude za 3 týdny a několik málo dní k tomu hostit světovou premiéru ženské tenisové akce, která nahrazuje dosavadní a tradiční Fed Cup. Pokud máte možnost, tak se přes web Radiožurnál Sport podívejte do studia, kde je živá kamera a uvidíte nejen pohár Billie Jean Kingové, o který se bude od 1. do 6. listopadu v Praze hrát, ale i mého dnešního hosta, prezidenta Českého tenisového svazu Ivo Kaderku, který se nemalou měrou postaral o to, že v Praze tuto mega sportovní akci uvidíme. Ivo, my si už mnoho let tykáme, tak mohu říct, ahoj, vítej ve studiu Radiožurnál Sport.
Ahoj, rád tě vidím a zdravím posluchače, dobrý den.
Ivo, jaké máš v době vrcholících příprav v posledních dnech spaní? Už je to teď v pohodě a máš to nejhorší za sebou, nebo ještě ne?
Tak abych byl upřímný, já spím vždycky dobře, takže já spím dobře, samozřejmě starostí mám opravdu dost, protože není žádným tajemstvím, že vlastně já jsem, nebo stojím v čele toho, těch organizátorů, jak v Česku, tak i v tom organizačním výboru, který za svět tvoří prezident ITF Dave Hagerty, potom Američanka Katrina Adams a já. Takže ty povinnosti, které mám už z manuálu ITF, jsou opravdu značné, musí všechno být dokonale v pořádku. Včera jsme tady měli zase komisi ITF, která procházela tréninkovou arénu a všechno, no ale hlavně mám takový ty větší povinnosti, které se týkají bezpečnosti a těch covidových opatření. Teď jsem byl u ministra zdravotnictví, teď budu mít schůzku s policejním prezidentem, aby prostě všechno klaplo a nevznikl žádný problém.
První ročník tohoto poháru se měl původně odehrát v Budapešti, nicméně kvůli covidové době obecně známé situaci byl nejdříve posunut, potom zrušen. Kdy a kde se začalo zákulisně hrát o pořadatelství akce v Praze?
Tak ještě je potřeba říct, že vlastně ono se to vylosovalo v Budapešti, Maďaři to brali hrozně vážně, měli prostě nádherně připravenou slavnost losování. Já jsem tam byl v Budapešti a už to bylo v podstatě, já nevím, snad měsíc předtím, kdy to mělo vypuknout, no a pak začal covid. A tím, jak vlastně přišla tato zcela nečekaná věc, kterou nikdo nevěděl vůbec ani co má dělat, tak se zrušily všechny sportovní události. Vypadalo to, že by se to mohlo uskutečnit v Budapešti jako následující rok, ale vzhledem k tomu, že tam vznikly vnitřní problémy uvnitř jejich tenisové federace a i nějaký prostě vnitřní problémy ve vztazích s vládou, což já samozřejmě nemohu ani nechci komentovat. Původně vláda dávala 20 milionů dolarů na tady tuto akci na 3 roky, to znamená celkem 60 milionů dolarů na tuto mega akci, no a pak se stalo, že najednou bylo zase vzduchoprázdno. A jak už to bývá, sama ví, že nejsem pyšný, ale řeknu to, jak to bylo a jak to je. Když vznikne nějaký problém v Tennis Europe nebo i tady kolem těch záležitostí, já jsem leta členem Fed Cupový komitý ITF, no tak přišli za mnou, jestli bychom to neudělali jako třeba v rámci Vyšegrádu, no což se ukázalo jako naprosto nemožné, nefunkční, ani teoreticky to nešlo. No a potom letos na jaře přišli za mnou, jestli by to nešlo v Česku a zrovna se to trefilo do chvíle, kdy naše Bára Krejčíková začala kostit jednu soupeřku za druhou na Roland Garros a to byla ta chvíle.
Od 1. do 6. listopadu se v Praze bude hrát tenisový Billie Jean Cup, o kterém si povídáme s prezidentem tenisového svazu Ivo Kaderkou. Ivo, Praha má bohaté zkušenosti s organizací Fed Cupu, Davis Cupu. V čem bude Billie Jean Cup nový, složitější? Je to prostě nový formát soutěže?
No tak hlavně všechna ta utkání, o kterých jsi mluvila, to byl vždycky domácí tým, Česká republika a ten náš soupeř, že to bylo jenom finále. No a teď je ta logistika mnohonásobně složitější, protože tady přijede 12 nejlepších týmů.
Kde budou bydlet třeba?
No tak nemůžeme říct jméno toho hotelu, ale je manuál ITF takovej, že prostě tam zase musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření, protikovidová opatření, takže potřebovali jsme jeden z největších hotelů, který máme vyblokovaný přímo pro tuto akci. A není to opravdu nic lehkého, protože postarat se o 12 top týmů nejlepších na světě najednou se vším, co k tomu patří, jako jsou bezpečnostní opatření a tak dále, tak to je opravdu velice těžký úkol, ale hlavně taková akce se normálně chystá jeden rok a my na to měli 8 týdnů od rozhodnutí, kdy vlastně jsme to dostali do Česka, až vlastně do prvního 15, který se odehraje v O2 aréně.
Jak velký tým na přípravě pracuje?
V tuto chvíli asi 50 lidí.
Český ženský tým má za sebou neskutečnou bilanci ve Fed Cupu. V Praze nastoupí nastupující generace hráček v čele s Bárou Krejčíkovou, Markétou Vondroušovou. Je to víc samozřejmě otázka na trenéra, ale co od českých děvčat čekáš?
No tak ty seš skvělý sportovec, dosáhla si těch největších úspěchů, ale sama víš, že musíš mít vždycky pokoru a nikdy před závodem neřekneš, že ho 100% vyhráš. Jdeš ho vyhrát, my jdeme vyhrát, chceme vyhrát, ale máme pokoru a víme, že je to nejsilnější, co vůbec můžeš v týmových soutěžích potkat a hlavně všichni na to budou dokonale připraveni. Takže máme ty nejvyšší ambice jako tým, který to vyhrál 6x za posledních 8 let, ale určitě nechceme urazit štěstěnu a budeme pokorně bojovat.
Petra Kvitová a Karolína Plíšková byly u velkých fedcupových trumfů minulých let. Značí jejich neúčast postupné střídání generací v českém ženském tenise, přestože Petra i Karolína zdaleka ještě nekončí a důvody jejich neúčasti jsou vcelku jako logické, pochopitelné, ale přece jenom dochází už k jakémusi posunu.
Dochází k posunu samozřejmě, tak určitě holky nekončí, mají před sebou bezesporu ještě řadu velkých vítězství, ale je potřeba říci, že jak jsi správně řekla, máme další a za nima jsou další v řadě a že prostě dochází k tomu, že ty mladí se tlačí dopředu, ale jsou to dneska opravdu už top hvězdy světového tenisu. Vítězka Grand Slamu a vítězky olympiády ve čtyře a finalistka olympiády, to jsou prostě nadpozemské hráčky.
Tenis je výrazně individuální sport. Je třeba pro týmové soutěže hledat speciální typy hráček nebo pořád převažují individuality?
Ono je to vždycky o tom, jaký je ten člověk, jaká jeho mentalita a co preferuje, ale já musím říct a z mýho pohledu zaplať pán Bůh, protože pro mě jsou týmová vítězství a týmové soutěže za Českou republiku, kde vidíš vlajku a slyšíš hymnu, tak pro mě jsou vždycky nejvíc. A musím říct zase prostě nikdy nevíš, jak se ten tým poskládá, jak jim to sedne, ale že za to poslední desetiletí, kdy máme tyhle obrovské úspěchy, tak se to vždycky setkalo a vždycky ten tým prostě táhl za jeden pro vás a byla tam úžasná atmosféra.
Po Billie Jean Cupu se bude hrát ještě obrovský turnaj mistryň, který bude v Mexiku. Je tato termínová, řekněme, lehká kolize, něco, čemu by se dalo třeba do budoucích let předejít, protože samozřejmě pro hráčky, které hrajou turnaj mistryň, přelítávat mezi kontinenty, není nic jednoduchého.
No víš, ten problém je v tom, že to jsou dvě rozdílné organizace, WTA a ITF, který, nechci říct, že si konkurují svými projekty a produkty, ale který by se museli domluvit. Ta dohoda letos vypadala, že dokonce může být i taková, že by se hrálo v Praze, ale nakonec se ukázalo, že WTA nemá partnera, který by to v Praze zaplatil, tudíž posleze pak už nebyla ani aréna a tak dál, takže se to celý zamotalo, takže nakonec to dali do Mexika, do nadmořské výšky 3000 metrů nad mořem a do extrémních podmínek, takže problém je hlavně v tom, jak ty hráčky se budou aklimatizovat a přelítávat z jednoho místa na druhý konec světa a tam si myslím, že to pro ně nebude nic lehkého ani příjemného.
Ivo Kaderka stojí v čele Českého tenisového svazu už pěkných pár let a si vlastně u toho, kdy český ženský tenis má doslova fantastickou úroveň, ta mužská část po odchodu Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha, řekněme, mírně pokulhává. Jak tato situace vznikla nebo díky čemu jsme tak úžasní stát v ženském tenise a o něco horší v mužském?
No, ono to je hrozně jednoduchý, na to ti hned odpovím, ale hlavně bych nesouhlasil drobně s tebou, jak jsi řekl, že pokulhává, on nepokulhává, ale tady právě dochází k té generační výměně, protože máme v tuto chvíli 8, možná 12 top juniorů, kteří opravdu patří k nejlepším na světě a záleží na tom, jak se dostanou prostě tou tou nejsložitější situací, když vlastně musí si sami už otevřít tu velkou bránu do toho velkého světového tenisu, kterou my můžeme už jenom přiotevřít. Musí být zdravý, musí být silný, nesmí začít blbnout v tom věku těch 20-letých kluků, který vydělají první prize money a buď budou investovat do sebe a do trenéru, anebo si koupí silný auto a pak už z toho nic nebude, to už je pak na nich. Musí být taky samozřejmě štěstí a to jsou všechno velké spojené nádoby. Ale správně si řekla, že jako ten rozdíl mezi úrovní ženského tenisu, kdy absolutně dominujeme světu a máme 8 a 10 hráček ve světové stovce, to se podívej na Anglii, která včetně tam má juniorek. Jednu, dvě, samozřejmě a juniorky to sami a vyrůstají další a budou další v řadě, mohli bychom si o tom povídat hodiny. Tak to je tím, že vlastně náš systém výchovy a podpory té mladé tenisové generace mladých hráčů, hráček, juniorů je nejlepší na světě. A to dokonce přiznávají i naši konkurenti a hrozně rádi by byli, kdybychom jim to prozradili, jak to je, což my nikdy neuděláme, včetně prezidenta ITF a je to naše know-how. Ale ten problém je v tom, že v Česku, když máš talentovanou dceru, což ty víš sama velice dobře z vlastního příkladu, taky majorita rodičů dá na tenis. Pak jdou další sporty, které teď nebudu vyjmenovávat. Zatímco u chlapců je to trošku jinak, protože ty nejtalentovanější, ty gladiátory, prostě, který bychom právě potřebovali, protože světový tenis je teď o gladiátorech, tak ty nám pozbírá hokej, pak fotbal a my jdeme sbírat až ve třetí řadě. Tak to je ten rozdíl, protože ten systém podpory a přípravy je absolutně stejný, absolutně totožný, akorát prostě ty největší budoucí hvězdy toho sportu nám bohužel utekly na zimní stadiony a hrají hokej. Mohl bych říct mnoho případů i u kluků, který hráli špičkově tenis a hokej a v tom předjuniorském věku odešli k hokeji a jeden z nich je třeba Dmitrij Jaškin, který je v loni nejlepší hráč KHL v Rusku, teď je myslím v Arizoně a když byl junior, mladší dorostenec, tak byl, já nevím, třetí, čtvrtý v republice, no a pak zůstal u hokeje, takhle to je.
Tak ono je to samozřejmě vidět i v celém českém tenisu, když se podíváš na výsledky třeba vyhlášení sportovce roku v posledních letech, tak v posledních letech převažují ženy na prvních pozicích. Není to také tím, že holky jsou ochotnější, poctivěji pracovat na sobě v době, kdy samozřejmě život ukazuje i jiná lákadla než jenom sport?
Kačenko, tak to musíš posoudit lépe ty jako bývalá světová šampionka a olympijská vítězka. To je možná i otázka víc pro psychologa než pro tenisového prezidenta, ale já vycházím prostě pragmaticky z toho, co umím posoudit a říkám v tom systému mají všichni stejné šance a stejné podmínky, jak ty kluci, tak ty holky a pochopitelně třeba ty holky jsou tvárnější a poslechnou víc, ale to zase, když máš dobré trenéry, tak to musí zvládnout. No.
Tenis je velmi náročný na péči rodičů, ale i finančně. Co dělá tenisový svaz, aby vám neutekly třeba talenty právě z důvodu nedostatku financí, což samozřejmě není jednoduché pro rodiče zvládnout?
Je potřeba říci, že každý sport dneska je finančně velmi náročný a rodiče to nemají lehké, ale my děláme všechno pro to, abychom zabezpečili přesně tolik finančních prostředků, které je možné a které je nutné mít v tom systému, aby mohly fungovat tréninková centra mládeže, střediska vrcholového tenisu, národní tenisová centra a samozřejmě celá ta pyramida turnajů, které děláme zejména pro ty mladé hráče a hráčky a náš systém, který máme pro ty mladé už od 12 let a pro ty nejmenší už od vlastně 5-6, kdy víme o každém talentu v České republice.
Ivo, ty už relativně dlouho držíš pevně ve svých rukou vedení Českého tenisového svazu. Poslední rok, nebo víc než rok, si ovládl vedení Evropského tenisového svazu, nebo federace. Kolik ti to stálo práce?
No tak je potřeba říct, že já jsem to poslední volební období, předtím, než jsem se stal prezidentem Evropy, tak jsem byl první viceprezident, takže kolik mě to stálo úsilí, no tak hlavně to byla vůle národu, to prostě přišlo ze spodu a oni mě o to požádali a já jsem o to na rovinu ti říkám neměl vůbec žádný zájem a chuť, protože pro mě jednou provždy byl je a bude na prvním místě český tenis. Ty jsi řekl, že ho držím pevně v rukou, já pro něho hlavně dělám, co umím a snažím se dělat to nejlepší a výsledky rozhodují, všechno ostatní jsou řeči, no tak dobře. Ale jsem to já a můj tým, to je potřeba říct. No a potom na základě té úspěšnosti, kterou máme jako český tenis, tak jsem v loňském roce v říjnu vyhrál ty evropské volby jako prezident, poté, co jsem se teda domluvil s národy, že ano. znovu opakuju, neměl jsem proto žádný velký volební kampaně, ani velkou chuť. No ale tak stalo se to, no.
Jaký byl cíl vstupu do této evropské organizace? Sám se říkal, že máš dost práce s českým tenisem, který tě určitě baví a děláš ho dle výsledků správně. Co bylo cílem na půdě Evropy?
No, hlavně to, že Evropa dlouhou dobu spala a Evropa je největší tenisový kontinent na světě, má nejvíc hráčů, prostě nejvíc turnajů, je nejúspěšnější a je to mezi ostatními kontinenty opravdu gigant. A i vzhledem k tomu, jak se začal vyvíjet osud týmových soutěží a všeho kolem v tom světovém tenise, je potřeba tu Evropu opravdu upgradeovat a dostat ji tam, kam patří. A to byl hlavní cíl a samozřejmě s tím souvisí všechno ostatní, i možnost nějakých nových soutěží, prostě nového směrování Evropy. A k tomu jsem měl veliký odhodlání, to jsem začal dělat, ale velice brzo jsem bohužel musel s tím přestat v loňském roce a museli jsme ty věci uchopit trošku zase jinak.
Ty už si to trochu zmínil, Evropa výsledkově v tenise válcuje Ameriku. V mužích určitě, v ženách kromě Australanky Bartyové je také převaha Evropanek. Jak toto sebevědomá Amerika zvládá?
Moc to nechce slyšet, hlavně musí si uvědomit, že Amerika je hrozně bohatá, že každý druhý, třetí privátní klub v Americe má větší rozpočet než celý český tenisový svaz. No, tak v Americe 20 milionů tenistů a v Česku nás je 10 milionů občanů. No a pochopitelně, když se podíváš na světový žebříček a jenom se podíváš, kolik máš ve stovce českých hráček a kolik je tam Američanek, tak to mluví za vše. No a co se týče Evropy, tak Evropa má největší brilianty juniory a svůj development a vlastně vychovává celou tu základnu toho obrovského potom světového tenisu a světového biznesu. No a my prostě musíme v Evropě nejenom vychovávat mladé a schánět pro to prostředky a dělat všecko pro ty juniory, ale musíme to potom také přetavit i do těch největších akcí a největších sportovních záležitostí, které té Evropě také musí patřit. Nejenom, že bude dodávat prostě to nejlepší, sportovně nejlepší zboží na světový okruh.
Pokud bys měl jmenovat jeden, dva, nebo nejdůležitější a největší témata právě světové nebo evropské tenisové politiky?
Světová politika jsou samozřejmě dvě týmové soutěže, Davis Cup a Fed Cup. Ano, máme teď Billie Jean King Cup v Praze, jakožto nový formát 12 týmů, ale je potřeba říct, že přestože se mně povedl tenhle krok dostat Billie Jean King Cup do Prahy, takže já jsem byl jeden z těch, kteří nejvíce vystupovali proti těm novým formátům, protože až to mistrovství světa tady skončí, tak zase bude někde jinde, ale už to není tak a nebude tak, jak to bývalo v minulosti, že se hrály zápasy doma, venku a každý rok si odehrál doma nějaké Davis Cupy nebo Fed Cupy. Teď to bude vždycky na jednom místě za účasti těch nejlepších týmů a to mě hrozně vadí, protože český fanoušek si zaslouží, aby viděl svoje hvězdy v přeplněný prostě pražský nebo ostravský aréně a tohle to bohužel zmizelo, takže to byla ta největší témata týmové soutěže.
Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu, je před blížícím se Billie Jean King Cupem, který se odehraje v Praze od 1. do 6. listopadu, hostem Radiožurnál Sport. Ivo, o tobě mluví jeden můj informační zdroj jako o nejschopnějším českém zástupci v mezinárodní sportovní politice. Jak se něco takového dá naučit?
Tak to, já doufám, že to slyšela teď moje žena. Jste řekla tak hezky, ne? Pojď se, tak já si myslím, že všechno si musíš odpracovat. Pochopitelně musíš to myslet vážně a musíš dělat to nejlepší, co umíš. No a já už za ta léta, skoro čtvrtstoletí u českého tenisu, si myslím, že jsem prožil a odpracoval tolik, že prostě tohle je výsledek a hlavně respekt si nekoupíš, respekt si nezaplatíš ani tím nejlepším PR, ani v bulváru, ani nikde jinde. Ten buď máš, nebo nemáš. A pokud ho máš a lidé tě respektujou a máš výsledky, což je zase jediný, co rozhoduje, všechno ostatní jsou řeči, to už jsem dneska říkal, tak za ta léta ty tvoje výsledky a i tvoje nasazení a to, co děláš a jak to děláš, znají i tvoji kolegové nejen v Evropě, ale i po celém světě, protože opravdu už jsme opravdu tak dlouho spolu, že to bude asi proč jsem tam, kde jsem.
Kdo Ivu Kaderku zná, tak ať ho má rád nebo ho nenávidí, ví, že má buldočí povahu. A pokud si vezme něco do hlavy, tak většinou neprohrává. Jak se ti Ivo s touto povahou, ať už v tom osobním nebo pracovním životě, žije?
Tak já s tím umím žít, že a nechci se někoho dotknout, ale to víme, že prostě závist je závist a když máš nějaký velký úspěch, tak ten se neodpouští mnohdy. Když seš někde hodně dlouho, tak to spoustě lidem i vadí. Ale já s tím prostě umím žít. Já se snažím věci ve svém životě dělat pořádně a k tomu samozřejmě patří velké radosti a občas k tomu patří i to, co musíš vzít na vědomí, ale nesmíš se tím trápit, že to někomu vadí.
No a já jsem se ptala i na ten soukromý život, když má někdo takovou tu jako vítěznou povahu, jako seš ty. Jak to zvládáš třeba už s manželkou? Tady si o tom mluvil, že doufá, že poslouchá. Seš zvyklý velet i doma?
No tak na začátku si řekla, že se známe spolu hrozně dlouho, tak ty velice dobře víš, že mám druhou paní. Není to tak, jak to u mužů bývá, že si mnohdy najdou mladší partnerku a odejdou od rodiny. U mě to bylo trošku jinak a v zásadě můžu říct, že jsem zůstal sám a i za pomocí mých úžasných dcer z prvního manželství víceméně mám svoji novou ženu, bývalou skvělou basketbalistku a reprezentantku, která měla dívčí jméno, dívčí příjmení Darina Jonová, tak teď je paní Darina Kaderková a já nejsem zvyklý velet, ale určitě mám rád pořádek, který moje úžasná žena dělá se mnou, respektuje, v životě na mě nezvýšila hlas, ve všem mě vyhoví a myslím si, že na všem se tak domluvíme, že jsem neskutečně spokojený. A i vzhledem k tomu, že už nejsem nejmladší, tak máme dvě malé děti, 4,5letýho kluka a 2,5letou holčičku, takže mě to upgradeovalo zase jako dobíjení baterek na nejvyšší úrovni a to je možná taky proč ještě mám pořád tolik sil.
A je něco dalšího, co jsi v té pracovní části života vzal do hlavy a chtěl bys ještě realizovat nad rámec toho, co děláš teď?
Kateřino, ty dobře víš, že když se ti splní všechny sny, a to jednou jsme říkali o tobě, že ty seš královna českého sportu, která si umí plnit svoje sny, tak když se ti všechny sny splnily, tak už se ti skoro ani nic nezdá. A já si myslím, že já jsem strašně spokojený s tím, jak probíhá můj život a já chci jenom věci dělat pořádně, poctivě a dobře a chci je dělat s lidma, které mám rád. A u toho chci zůstat, ale že bych měl ještě nějaké vzdušné zámky, to určitě nemám. Chci být spokojený, chci mít spokojenou rodinu, spokojené přátele a žít ten život tak, jak se má žít pořádně.
Ivo Kaderka je posledních pár minut hostem Radiožurnál Sport. Ivo, kromě tvé práce je nesmírně zajímavá i tvá rodina. A třeba na olympijských hrách v Tokiu nebo v Riu ti muselo udělat nesmírnou radost nejenom tak, jak vystupovali čeští reprezentanti v tenise, ale vlastně do rodiny přibyly i dvě zlaté medaile díky Lukáši Krpálkovi. Kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak Lukáš je tvůj zeťák. Jak prožíváš tyhle ty úspěchy, ty pracovně tenisové a ty soukromé?
No to je jako vždycky ruku v ruce, protože to je vlastně spolu ta olympiáda, ale co se týče Lukáše, tam mám jednu jako velkou nevýhodu, protože já tomu judu vůbec nerozumím. A já u to neskutečně trpím. Zaprvé, ano, jak si správně řekla, je to člen mý rodiny, je to manžel mojí dcery Evy. A já, když se Lukáš pere, protože judisti říkají, že se perou, pro mě je to zápas, ale oni se perou, tak já se skoro na to nemůžu dívat, protože ono vždycky to vypadá třeba, že prohrává, někam padá, já si myslím, že to je konec a on je to nějaký speciální chvat, který nakonec jako on nějak přetočí pro sebe, on je prostě nejlepší na zemi, tam když někoho prostě sevře, tak on má ruce jak hydraulický svěrák a prostě tam už ho nikdo neporazí, ale u toho Lukáše ještě mám jedno, což to musím se přiznat, že já ho mám hrozně rád, já se o něho bojím. Já se o něho fakt bojím, protože to je samozřejmě gentlemanský sport, není to sport brutální, je to sport plný úcty k soupeři, ale samozřejmě je to bojový sport a už jsem řekl, kolikrát se ho hrozně bojím, ale strašně mu fandím.
Já jsem tě viděla na tribuně finálového zápasu Báry Krejčíkové na Roland Garros. Jak naopak prožíváš takovéto zápasy? To bylo prostě něco fantastického. Bára dokázala něco, co asi historie dlouho nezopakuje, nebo nikdo v historii nezopakuje. Jak prožíváš tyto zápasy?
No tak třeba na rozdíl od toho juda, je to pro mě mnohem jednodušší, protože tam z mou zkušeností a také zkušeností bývalého tenisty, který taky samozřejmě ne na takové úrovni, ale taky odehrál tisíce zápasů, tak tam to umíš trošku predikovat. Nikdy nevíš samozřejmě, ten míč je kulatý a matchball teprve až pro mě, tak skončil zápas. Ale tam jsou to pro mě více očekávané věci a méně mě překvapí. A u toho tenisu jsem samozřejmě třeba vnitřně velmi napjatý, prožívám to neskutečně, ale tam mě neuvidíš asi v nějakým takovým jako tranzu, jako třeba u toho juda, ale nejvíc, co mě teda dokáže rozdivočit, tak je basketbal, na který chodím se svou manželkou, která je předsedkyně, je statutární zástupce basketbalu BLK Slavia Praha extraligového a tam mnohdy, když vidím, co vyvádějí rozhodčí, tak tam opravdu mě můžeš vidět v ráži, což je známá věc.
Tenis, basketbal, judo, to patří k tvému životu, ale jedna z tvých dcer je dokonce, mám pocit, mistryně republiky ve fitness nebo v něčem takovém. Vy jste opravdu extrémně multisportovní rodina. Jak se k takovému sportu tvé děti dostaly?
Tak Sabinka je jednovaječné dvojče od Evy, která je manželkou Lukáše Krpálka, a já si myslím, že v tom věku jak po pubertě Sabina začala hodně cvičit, začala chodit tady do těch gymů, jak tomu dneska říká. Já myslím, že chtěla dostihnout svoji sestru Evu, která v té době od svých 17 let už hrála extraligu basketbalu, a Sabina má povahu hodně po mně v tom, že, jak si správně řekla, když si teda, nevím, jestli buldočí povaha, já spíš dobrmaní, protože mám celý život dobrmany a to je moje nejoblíbenější rasa silného, bystrého a rychlého bojovníka, takže ona se taky do toho strašně zakousla a v loni byla pátá na světě dokonce v tom sportu, i když zase musím říct na rovinu, že já ten sport nemám moc rád, ale mám velkou úctu a respekt k tomu, co Sabina dokázala, přestože to není můj oblíbený sport, tak když seš pátá na světě v něčem, tak už musíš opravdu něco umět.
Páteční finish Katky Neumannové na Radiožurnál Sport končí. Moc děkuji Ivo Kaderkovi, že před blížícím se Billie Jean King Cupem přivezl nám ukázat tento pohár, o který se bude v Praze hrát, a moc držíme palce, aby v Praze zůstal.
A já děkuji za pozvání, protože jsem ani netušil, jak je to senzační povídání. Velice si to vážím a jestli můžu pozdravit diváky, tak bych je chtěl pozvat do arény. Prosím, pospěšte si, protože za chvilku bude na naše zápasy vyprodaná. Přeju hezký den a děkuji.